และการที่จะเข้าใจดีที่สุดนะคะก็ต้องถามถ้าไม่ถามแล้วไอ้ความเข้าใจนั้นหรือความเข้าใจยังไม่แน่ก็ไม่แน่อยู่นั่นแหละหรือถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้อยู่นั่นแหละถ้าถามแล้วเราก็จะได้ไอ้ความที่ไม่เข้าใจได้ชัดหรือยังสงสัยอยู่ก็จะได้ทำให้หมดไปได้หรือสิ่งที่ไม่รู้เรื่องที่ไม่รู้ก็จะทำให้รู้ได้อันนี้ก็อยู่ที่การถามอยู่ที่ความสงสัยของท่านด้วยถ้าท่านมีความสงสัยเกิดขึ้นหรือฟังแล้วไม่เข้าใจนะคะการไม่เข้าใจที่ท่านรู้ว่าไม่เข้าใจนี่แหละเป็นประโยชน์อย่างยิ่งของท่านนักศึกษาทั้งหลายที่รู้ว่าอะไรไม่เข้าใจนี่แหละเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทีเดียวที่จะทำให้ท่านมีความเข้าใจขึ้นถ้าท่านฟังแล้วไม่รู้ว่าไม่เข้าใจเข้าใจไม่รู้ว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจข้อไหนสมมติว่าฟังไปแล้วล่ะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าไอ้ข้อไหนที่เข้าใจแล้วไอ้ข้อไหนที่ยังไม่เข้าใจก็ไม่รู้นะฮะอย่างนี้ก็ไม่มีหนทางที่จะรู้ได้ที่จะทำให้เป็นคนมีความเข้าใจได้อีกเหมือนกันนะฮะแล้วก็อย่างนี้ก็หาประโยชน์จากการฟังได้ยากหน่อยนี่ถ้าเรารู้ว่าสิ่งไหนไม่เข้าใจเราก็จะได้สามารถกำจัดความไม่เข้าใจอันนั้นให้หมดไปได้แล้วก็ทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นได้เพราะว่าไอ้ตัวไม่รู้เนี่ยมันก็เป็นโมหะอยู่แล้วใช่ไหมไอ้เมื่อเราฟังนั่นแหละก็เป็นโมหะอยู่แล้วล่ะมันไม่รู้มันไม่เข้าใจมันก็เป็นโมหะอยู่ขั้นหนึ่งแล้วตอนนั้นนะแล้วทีนี้ก็ยังไม่รู้อีกว่าตัวไม่เข้าใจนี่ก็เป็นโมหะซ้อนเข้าไปซ้อนเข้าไปทีนี่อย่างนี้ก็เป็นสองอันเพิ่มขึ้นมาอีกก็ยากจะทำลายไอ้ความไม่เข้าใจโมหะนั่นอ่ะมันก็มากเพิ่มขึ้นอีกมันก็ยากที่จะทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจในเรื่องนั้นแต่ว่าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจในเรื่องนั้นใช่ไหมไอ้โมหะที่เกิดขึ้นครั้งที่สองนี่ก็ไม่มีก็ที่รู้ว่าไม่เข้าใจนั่นแหละเป็นปัญญาแล้วรู้ถูกกลมกับความจริงในสิ่งที่เราไม่เข้าใจใช่ไหมคะอันนี้ก็โมหะก็ไม่เพิ่มก็เกิดปัญญาไอ้ปัญญาที่รู้ว่าไม่เข้าใจนั่นแหละจะเป็นปัจจัยให้เราเกิดความเข้าใจที่ทำลายไอ้โมหะไอ้ที่ทำลายโมหะที่เมื่อฟังแล้วไม่รู้ไม่เข้าใจนั่นแหละให้หมดไปได้แต่ถ้าไม่รู้ซ้ำเข้ามาอีกก็ไม่มีปัญญาเลยที่จะมาเป็นปัจจัยให้ไอ้โมหะครั้งแรกนั้นหมดไปได้ไม่หมดเลยเพราะฉะนั้นขอให้พยายามค่ะให้รู้ให้ถูกสิ่งไหนเข้าใจสิ่งไหนยังไม่เข้าใจนะคะอันนี้เป็นความสำคัญอยู่เพราะงั้นแหละท่านนักศึกษาทั้งหลายนี่ท่านก็เตือนหลายหนแล้วขอให้สนใจในสิ่งที่ท่านไม่รู้เราจะไปเก็บไอ้ความไม่รู้นั้นอ่ะให้หมดไปได้ถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรสิ่งที่เราไม่รู้เราก็ไม่รู้อย่างนี้ไม่เห็นสิ่งที่ไม่รู้เนี่ยไอ้ความไม่รู้นั้นจะหมดไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นในพุทธภาษิตนี่ก็ว่าไว้มากมายว่าผู้ใดที่รู้ว่าตัวยังไม่รู้หรือตัวยังโง่อยู่ในที่ใดก็ตามผู้นั้นมีหวังจะเป็นบัณฑิตได้ถ้าที่ตัวไม่รู้หรือตัวโง่แล้วก็ไม่รู้ว่าตัวไม่รู้ด้วยอย่างนี้แล้วก็ไม่มีหวังเลยที่จะเป็นบัณฑิตท่านปรับว่าเป็นคนขานด้วยอันนี้ก็ระวังเพราะงั้นเราไม่ต้องกลัวท่านนักศึกษาน่ะไม่ต้องกลัวเลยเราเป็นนักศึกษาเราเป็นนักเรียนใช่ไหมคะเพราะงั้นเรามาต้องการเรียนให้เข้าใจที่ถูกต้องสิ่งไหนที่ไม่เข้าใจแล้วก็ถามได้ไม่ต้องกลัวเลยถ้าเราถามไม่ได้สิ่งที่ไม่รู้ก็เรามีครูมีอาจารย์ก็เพื่อจะทำไอ้สิ่งที่ไม่รู้นั้นนะให้รู้ขึ้นมาอย่างนี้แต่นี่ไม่รู้ก็ไม่รู้อยู่งั้นแหละและอาจารย์นั้นจะเป็นประโยชน์อะไรนะเป็นประโยชน์อะไรกับท่านถึงตัวอาจารย์เองก็ไม่เป็นประโยชน์ค่ะก็ไม่แก้ ไอ้ความไม่รู้นั่นได้ก็ไม่เป็นประโยชน์เหมือนกันที่เป็นประโยชน์น่ะก็ต้องแก้ความไม่รู้ให้รู้ขึ้นมาอันนี้อาจารย์จึงเป็นประโยชน์แก่ท่านแต่ทีนี้อาจารย์เองก็ไม่มีปรจิตตวิชาญาณที่จะรู้อ่ะเออเนี่ยอธิบายเนี่ยยังไม่รู้นะยังไม่เข้าใจเลยลูกศิษย์ไม่รู้ตรงนี้ทีเดียวอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็จะต้องรู้ตัวของตัวเองว่าเออไม่รู้ตรงไหนก็นำเอาความไม่รู้นั้นอ่ะมาทำความเข้าใจไอ้ความไม่รู้นั้นจะได้หมดไปทีนี้เมื่อเจอไม่รู้มากเข้ามากเข้าเราก็ทำความเข้าใจให้เกิดในที่นั้นมากขึ้นมากขึ้นไอ้ความไม่รู้นั้นก็หมดไปหมดไปความรู้ปัญญาก็เกิดมากขึ้นมากขึ้นอย่างนี้ค่ะถึงจะเป็นประโยชน์เพราะงั้นไอ้ฉันถึงได้บอกหนักใจอยู่การเนี่ยอธิบายเนี่ยหนักใจอยู่ที่ว่าหนักใจอยู่ข้อเดียวอย่างอื่นไม่หนักใจนักศึกษาไม่มีความสงสัยเลยไม่ถามเลยเนี่ยหนักใจมากเอานะคะพอที่จะเอาไว้ต่อเอาไว้ต่อวันหน้า
ต่อไปนี้เป็นการบรรยายเรื่องวิสุทธิครั้งที่4ประจำบ่ายวันเสาร์ที่11มิถุนายน09ไซทูแพ็ค4
สาวที่แล้วมาเรื่องจิตตวิสุทธิจบแล้วใช่ไหมคะเรื่องจิตตวิสุทธินะคะก็จะจบอยู่แล้วใช่ไหมล่ะอันนี้ก็ไม่มีเรื่องอะไรก็มีแต่สรุปว่าเป็นแต่เตือนสุดท้ายของจิตตวิสุทธิก็เตือนว่าให้พยายามเข้าใจฟังแล้วถ้าไม่เข้าใจข้อไหนก็ให้ทราบเพราะถ้าหากว่าไอ้ความไม่เข้าใจน่ะถ้าเรารู้ใช่ไหมคะว่าเราไม่เข้าใจตรงนั้นข้อนั้นทีนี้ไอ้ความรู้นั้นมันก็เป็นวิชามันก็ไปทำลายไอ้ความไม่รู้น่ะได้ไอ้ที่ไม่รู้น่ะให้หมดไปได้แต่ถ้าหากว่าเราฟังแล้วเราไม่เข้าใจก็แปลว่าไม่รู้นะโมหะเกิดนะคะระหว่างนั้นไม่เข้าใจแล้วก็ยังไม่รู้อีกว่าไม่เข้าใจอะไรตรงไหนมีโมหะก็เกิดซ้ำขึ้นมาอีกซ้อนขึ้นมาอีกอันเพิ่มมากขึ้นก็เลย ยากที่จะทำความเข้าใจในข้อนั้นได้ ถ้าหากว่าเรารู้ไม่เข้าใจไอ้ตอนไม่เข้าใจน่ะเป็นโมหะละแต่ว่าไอ้ความที่รู้ว่าไม่เข้าใจนั้นน่ะเป็นปัญญาไอ้ปัญญาที่รู้ว่าไม่เข้าใจนั่นแหละสามารถจะไปทำลายตัวโมหะที่ไม่รู้ไอ้ตัวในข้อที่ตัวไม่เข้าใจได้นะคะมันก็เกิดอันเดียวถ้ามันเกิดสองอันแปลว่าไม่เข้าใจฟังก็ไม่เข้าใจแล้วยังไม่รู้อีกว่าไม่เข้าใจตรงไหนไอ้ตัวไม่รู้ว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็เกิดซ้อนขึ้นมาเพิ่มโมหะขึ้นไปอีกก็เลยไม่มีโอกาสที่จะทำความเข้าใจในที่นั้นได้ความเข้าใจก็ไม่สามารถจะเกิดในสิ่งที่ตัวไม่เข้าใจนั้นได้นะฮะอันนี้อย่างอันนี้ต้องพยายามค่ะเพราะฉะนั้นขอให้พยายามเข้าใจเมื่อไม่รู้ไม่เข้าใจในเวลาฟังแต่ก็ต้องจำข้อขอดไว้ว่าไม่เข้าใจตรงไหนอันนี้แหละค่ะเป็นวิชาที่จะเป็นเหตุจะทำลายไอ้ความไม่เข้าใจนั้นให้หมดไปได้นี่สำหรับจิตวิสุทธิก็เท่าที่อธิบายมาแล้วก็พอเข้าใจนะคะต่อไปวันนี้ก็ขึ้นวิสุทธิวิสุทธิที่3ต่อจากจิตตวิสุทธิที่ได้พูดในคราวที่แล้วมาเมื่อคราวที่แล้วมานั้นได้พูดถึงจิตตวิสุทธิ นะคะอันนั้นเป็นวิสุทธิที่สองแล้วก็ได้พูดไปแล้วสองวิสุทธิคือศีลวิสุทธิกับจิตตวิสุทธินะคะแล้วก็ในพระในวิสุทธิทั้งเจ็ดนั้นน่ะเมื่อย่อลงไปก็ได้แต่ศีลสมาธิปัญญาทีนี้ศีลพูดมาแล้วสมาธิก็พูดมาแล้วต่อไปนี่ก็จะพูดเรื่องปัญญาวิสุทธินะคะปัญญาวิสุทธิในปัญญาวิสุทธินี่มี5ในวิสุทธิทั้ง7นั่นน่ะมีปัญญาซะ5มีศีล1มีสมาธิ1แล้วก็มีปัญญา5ในปัญญาทั้ง5นั้นน่ะมีทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นทีนี้ในเรื่องของวิสุทธิทั้ง7เนี่ยสิ่งที่เราควรจะเข้าใจก็ให้ทำความเข้าใจซะก่อนเข้าใจซะก่อนว่าวิสุทธิทั้ง7เนี่ยต้องเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันนะคะจะขาดวิสุทธิอันใดอันหนึ่งไปแล้วก็ไม่ได้จะได้จะเพียง2วิสุทธิหรือ3วิสุทธิมีแต่ศีลวิสุทธิอย่างเดียวก็ไม่ได้หรือจะมีแต่สมาธิอย่างเดียวก็ไม่ได้ปัญญาอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าปัญญาจะวิสุทธิได้ก็ต้องสมาธิเป็นวิสุทธิซะก่อนสมาธิจะเป็นวิสุทธิได้ก็ต้องได้ศีลและวิสุทธิซะก่อนถึงจะเป็นได้ทีนี้ศีลและวิสุทธิจะวิสุทธิได้ด้วยอะไรศีลและวิสุทธินี่จะวิสุทธิได้ด้วยอะไรก็ต้องปัญญาคือมันวนกลับไปก็ต้องกลับไปหาปัญญาอีกเหมือนกันโดยมากปัญญาที่เป็นวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิในที่นี้ท่านหมายถึงว่าปัญญาที่อยู่ในเขตของภาวนานะภาวนาคือวิปัสสนาภาวนาแต่ว่าศีลจะวิสุทธิได้นี้ก็ต้องอาศัยปัญญาตั้งแต่สุตตาปัญญาเป็นต้นไปจินตาปัญญาพวกนี้ต้องอาศัยเพราะงั้นต้องอาศัยซึ่งกันและกันนะคะทั้งเจ็ดวิสุทธิเนี่ยต้องเรื่องกันไม่ใช่ต่างคนต่างจะเกิดขึ้นเองโดยลำพังนั้นไม่ได้เพราะธรรมชาติทั้งหลายจะต้องอาศัยเหตุและปัจจัยเกิดขึ้นนอกจากพระนิพพานเท่านั้นที่ไม่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยเพราะพระนิพพานนั้นเป็นธรรมที่ดับเสียหรือพ้นดับเสียจากเหตุปัจจัยหรือพ้นแล้วจากเหตุปัจจัยทั้งปวงเพราะเป็นอสังขตธรรมพระนิพพานไม่ได้เกิดจากเหตุปัจจัยนะคะพระนิพพานเนี่ยเป็นตัวดับเหตุดับปัจจัยแต่ว่าพระนิพพานนั้นอ่ะเป็นปัจจัยได้ไหมไม่ได้เกิดจากเหตุจากปัจจัยแต่พระนิพพานจะเป็นปัจจัยได้ไหมเป็นเหตุได้ไหมไม่ได้เหรอ ได้สิคะเป็นอารมณะปัจจัยได้พระนิพพานนี่เป็นอารมณะปัจจัยเพราะว่าจิตทั้งหมดต้องมีอารมณ์เป็นปัจจัยทุกอย่างขาดอารมณ์แล้วจิตจะเป็นไม่ได้เลยนะคะแต่ส่วนจะเป็นอะไรจิตนั้นจะเกิดขึ้นจะบัญญัติเป็นจิตอะไรหรือมีความหมายเป็นจิตอะไรนั้นก็มีปัจจัยอื่นอีกที่เข้าร่วมแต่อย่างไรก็ตามต้องมีอารมณ์เป็นปัจจัยเป็นสาธารณะของจิตทั้งปวงนี่พระนิพพานนี่เป็นอารมณะปัจจัยอารมณะปัจจัยของอะไรเป็นอารมณะปัจจัยของใครฮะเป็นอารมณะปัจจัยของมรรคจิต8ดวงนั่นน่ะเพราะว่ามรรคจิต8ดวงนี้จะต้องมีพระนิพพานเท่านั้นเป็นอารมณ์ถ้าไม่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วจิต8ดวงนี้เกิดไม่ได้ต้องมีพระนิพพานเป็นปัจจัยโดยอารมณะปัจจัยถึงจะเป็นได้นะคะเพราะงั้นน่ะเพื่อพูดถึงพระนิพพานนี่ดับเหตุดับปัจจัยนะแต่ทีนี้เฉพาะนั่นเฉพาะตัวของพระนิพพานเองแต่ว่าตัวพระนิพพาน นั่นอ่ะก็เป็นปัจจัยได้เป็นปัจจัยให้เกิดอย่างอื่นแต่ไม่มีใครมาเป็นปัจจัยให้เกิดพระนิพพานอย่างนี้ไม่ได้เป็นปัจจัยให้เกิดจิตนะคะได้ทำอย่างอื่นได้เป็นปัจจัยแล้วก็ฉะนั้นในวิสุทธิทั้งเจ็ดนี้ก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยเช่นเดียวกันคือศีลวิสุทธิก็ต้องเป็นปัจจัยแก่จิตตวิสุทธิจิตตวิสุทธิก็ต้องได้มาจากศีลวิสุทธิเป็นปัจจัยให้และจิตตวิสุทธิจึงเกิดขึ้นได้เมื่อจิตตวิสุทธิเกิดขึ้นแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาที่เป็นวิสุทธิได้ต้องเป็นปัจจัยกันอย่างนี้นะคะเพราะศีลสมาธิปัจจัยปัญญานั้นที่เป็นวิสุทธิก็มีไม่เป็นวิสุทธิก็มีถ้าศีลไม่เป็นวิสุทธิก็ไม่เป็นปัจจัยให้เกิดจิตวิสุทธิคือสมาธิที่เป็นวิสุทธิศีลไม่วิสุทธิเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิที่ไม่เป็นวิสุทธิได้แต่ว่าจะเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิที่เรียกว่าจิตตวิสุทธินั้นไม่ได้ศีลสมาธิปัญญาก็ต้องเป็นปัจจัยกันนะคะถ้าปัจจัยเป็นวิสุทธิผลก็ต้องเป็นวิสุทธิถ้าปัจจัยไม่ใช่วิสุทธิผลก็ไม่เข้าถึงวิสุทธิได้เหมือนกันในการที่จะเป็นวิสุทธิหรือไม่นั้นก็อยู่ที่โยนิโสมนสิการในเรื่องของโยนิโสมนสิการนี้ก็ได้อธิบายมาแล้วนะคะตั้งแต่ในเรื่องของศีลวิสุทธิว่ามีมนสิการอย่างไรถือศีลด้วยมนสิการอย่างไรถึงจะเป็นวิสุทธิอันนี้ก็ได้อธิบายมาตั้งแต่ในศีลวิสุทธิแล้วนะคะฉะนั้นจึงขอให้เข้าใจว่าในการที่เราจะนำปัญญาของเราให้ดำเนินไปถึงพระนิพพานได้นั้นจะต้องมีศีลที่เป็นวิสุทธิเสียก่อนเป็นต้นไปและจึงจะเป็นปัจจัยให้จิตตวิสุทธิเกิดต่อไปได้เมื่อเกิดจิตตวิสุทธิคือสมาธิที่เป็นวิสุทธินั้นเสียก่อนและจึงจะเป็นปัจจัยให้ปัญญาที่เป็นวิสุทธิเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเรียกว่าทิฏฐิวิสุทธินะฮะเป็นต้นไปของปัญญาหากจะมีแต่วิสุทธิใดวิสุทธิหนึ่งแต่เฉพาะวิสุทธิเดียวนั้นไม่ได้ฉะนั้นจึงไม่ควรที่จะทำความเห็นว่าจะถือแต่ศีลอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องไปทำเจริญสมาธิก็ไม่ต้องทำปัญญาก็ไม่ต้องทำถือแต่ศีลอย่างเดียวก็พอละขอให้ศีลนี้บริสุทธิ์เถอะความเห็นอย่างนี้ก็มีอยู่ไม่ใช่น้อยเหมือนกันค่ะถือศีลอย่างเดียวก็พอก็ไปนิพพานได้เหมือนกันหรือจะทำแต่สมาธิอย่างเดียวก็ไปนิพพานได้ไม่ต้องอย่างอื่นไม่ต้องคำนึงถึงอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะความเข้าใจอย่างนี้ยังไม่เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องในเหตุผลเพราะการที่จะไปถึงนิพพานได้นั้นจะต้องไปด้วยศีลแล้วก็ด้วยสมาธินะคะและพร้อมด้วยปัญญาและก็ทั้งศีลสมาธิปัญญานี้ก็ต้องเป็นวิสุทธิด้วยทั้งจุดที่เป็นไปในอารมณ์อันเดียวกันคือหมายว่าต้องเป็นไปในอารมณ์อันเดียวกันจึงไม่ใช่จะไปด้วยอันใดอันหนึ่งเช่นการที่จะไปนิพพานนี่ก็จะต้องอาศัยวิสุทธิทั้งจุดคือต้องอาศัยศีลที่เป็นวิสุทธิสมาธิเป็นวิสุทธิและปัญญาก็เป็นวิสุทธิด้วยก็เมื่อท่านเข้าใจในวิสุทธิต้นๆคือศีลวิสุทธิกับจิตตวิสุทธิทั้งสองวิสุทธิตามที่ได้อธิบายมาแล้วนะคะในคราวก่อนนั้นฉะนั้นในวันนี้ก็จะได้อธิบายถึงปัญญาวิสุทธิต่อไปในเรื่องของปัญญาที่เป็นวิสุทธินั้นท่านจัดไว้ห้าวิสุทธิมีทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นนะฮะ ทิฏฐิวิสุทธิคืออะไรเนี่ยทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยหมายความว่าอย่างไรทิฏฐิแปลว่าความเห็น ความเห็นอย่างไร ถึงเรียกว่าบริสุทธิ์ที่ไม่เกื้อด้วยกิเลสหรือกิเลสอาศัยไม่ได้ทิฏฐิวิสุทธิก็คือได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเป็นต้นไปสัมมาทิฏฐินี่มีหลายขั้นนะคะในกามาวจรก็มีในรูปาวจรก็มีในวิปัสสนาก็มีในมรรคก็มีในผลก็มีต้องมีเป็นขั้นๆไปเหมือนกันสำหรับในวิสุทธิทั้งหมดนี่มีหลายอย่างในการวิสุทธิแต่ว่าต้องได้สมาธิจิตก่อนจะเป็นกามาวจรก็ตามหรือรูปาวจรก็ตามอรูปาวจรก็ตามต้องได้ต้องเป็นสัมมาทิฏฐิก่อนแล้วก็วิสุทธิด้วยสัมมาทิฏฐิด้วยแล้วก็ต้องเป็นวิสุทธิด้วยคือความเห็นที่เป็นปัจจัยทำลายให้กิเลสหมดไปไม่ใช่ความเห็นที่เป็นปัจจัยทำให้เป็นที่อาศัยของกิเลสเกิดขึ้นเพราะปัญญานั้นปัญญานั้นไม่เป็นวิสุทธินะคะปัญญาคือความเห็นถูกหรือปัญญาที่รู้ถูกหรือเข้าใจถูกโดยปราศจากกิเลสที่มีความเข้าใจผิดในอารมณ์ของปัญญานั้นเพราะว่าอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นโดยปัญญาคือสัมมาทิฏฐิฉะนั้นปัญญานั้นแหละจึงเป็นอาวุธอันสำคัญที่จะทำลายกิเลสในอารมณ์นั้นๆให้หมดไปได้ที่เราวิปลาสเราเห็นอะไรเข้าก็โดยมากก็มีวิปลาสเกิดขึ้นว่าดีว่างามว่าอันนี้เป็นของเที่ยงเป็นของมีสาระแล้วก็จะนำความสุขมาให้เราโดยมากแล้วก็วิปลาสมันเกิดขึ้นในอารมณ์ที่เราเห็นเราได้ยินได้กลิ่นรู้รสเนี่ยค่ะในอารมณ์ทั้ง6นี่แหละเมื่อมันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วก็อันนั้นมันก็เป็นวิปลาสต่อเมื่อปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วจึงจะทำลายอารมณ์ของวิปลาสความเห็นผิดนั้นได้นะคะฉะนั้นปัญญาที่เป็นวิสุทธินี่ก็หมายถึงว่าปัญญาที่จะทำลายวิปลาสได้และจึงจะจัดเป็นวิสุทธิได้ก็ปัญญาที่บริสุทธิ์จากกิเลสนั้นน่ะที่จัดเป็นทิฏฐิวิสุทธิที่จะได้พูดกันในวันนี้นะคะฉะนั้นต่อไปนี้ก็ให้ทำความเข้าใจในคำว่าทิฏฐิวิสุทธิที่เรียกว่าเห็นถูกนั่นแหละเห็นอะไรเห็นอย่างไรแล้วก็เห็นที่ไหนนี่และทิฏฐิวิสุทธินี้ได้มาจากเหตุอะไรอันนี้ก็ให้เข้าใจว่าทิฏฐิวิสุทธิคือปัญญาที่เห็นถูกนั่นน่ะคือเห็นนามและรูปสองอย่างนี้ปัญญาที่เข้าไปรู้ว่าเป็นนามเป็นรูปนะคะนี่แหละปัญญาอันนี้เรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิแปลว่าเห็นถูกแล้วใช่ไหมถ้าเราไปเห็นเป็นนามเป็นรูปก็เห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเพราะว่าน่ะไม่ถูกความจริงน่ะมันไม่มีสิ่งเหล่านี้จับบุคคลตัวตนไม่มีนะคะแล้วก็ไม่ใช่ของเที่ยงด้วยไม่ใช่ของงามด้วยถ้าพิจารณาจริงๆแล้วเราก็ไม่มีอะไรเลยในตัวเราที่จะไม่สกปรกโสโครกไม่มีเลยสักอย่างเดียวก็ไม่มีผมสักเส้นนึงที่ไม่สกปรกก็ไม่มีท่านบอกว่าผมนี่แต่ละเส้นเนี่ยเกิดจากสกปรกนะเกิดจากขุมที่ในบนหนังศีรษะเนี่ยก็จะต้องหล่อเลี้ยงเลยน้ำเหลืองเนี่ยเกิดขึ้นมาแต่ละเส้นเพราะฉะนั้นจะไปหาที่ไหนที่ไม่สกปรกน่ะไม่มีเลยสกปรกทั้งนั้นแต่หากแปลว่าวิปลาสเห็นเป็นของงามของสวยไปเพราะฉะนั้นต่อเมื่อปัญญาเกิดขึ้นพิจารณาให้ถูกต้องโดยถี่ถ้วนแล้วจึงจะละความเข้าใจว่าสิ่งนี้สวยสิ่งนี้งามได้ก็เหมือนกับท่านที่กินของสำรวมนั่นแหละฉ ใช่มั้ยเราก็หาว่าสกปรกเนี่ยเราหาข้างนอกเนี่ยสกปรกแต่อาหารที่สํารวมในปากเราเนี่ยอย่างเดียวกันเลยสกปรกยิ่งกว่าเขาสํารวมทีแรกอีกเมื่อสํารวมเข้าไปในปากแล้วสกปรกกว่าแต่เราก็ไม่เห็นว่าสกปรกเพราะอะไรมันเป็นของเรานะอันนั้นมันในปากของเราแล้วตัวของเราทั้งหมดเนี่ยวิเศษทั้งนั้นสะอาดทั้งนั้นดีทั้งนั้นเลยค่ะนี่เราเข้าใจไว้อย่างนี้แต่ที่จริงน่ะมันความจริงน่ะมันสกปรกทั้งนั้นถ้าพิจารณาไปให้ถูกต้องแล้วก็จะเห็นว่าไม่ใช่ของสะอาดเลยเต็มไปด้วยสกปรกทั้งนั้นเหมือนอย่างกับเราเนี่ยใส่เสื้อผ้าเวลาเราไปซักเราก็บอกว่าแหมเสื้อผ้านี่สกปรกเหลือเกินเราไปโทษไอ้เสื้อผ้านั่นแหละสกปรกใช่ไหมแต่ที่จริงน่ะตัวเรานั่นแหละสกปรกตัวเราสกปรกเพราะฉะนั้นเสื้อผ้ามันถึงได้สกปรกที่เราใส่น่ะมันเป็นอย่างนี้เชื้อไฟอะไรๆที่ออกมาจากตัวเราเนี่ยสกปรกเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราไม่ว่าตัวเราสกปรกตัวเราดีสะอาดดีอยู่เสมอใช่ไหมแหมสะอาดดียิ่งอนามัยดีๆแล้วก็แหมตัวก็ยิ่งสะอาดใหญ่เป็นอย่างนี้แต่ที่จริงตัวเราสกปรกแต่เรามองไม่เห็นเราก็ไปเห็นไอ้เสื้อผ้าเนี่ยสกปรกถ้าคนมีปัญญาจริงๆเนี่ยเพียงแต่พิจารณาว่าเสื้อผ้าเนี่ยมันสกปรกมาจากไหนแล้วก็กลับเข้ามาหาตัวเราอย่างนี้ว่าอ๋อละตัวเรานี่เป็นปฏิกูลทั้งหมดเลยอย่างนี้ห่อหุ้มอยู่ด้วยเครื่องปฏิกูลทั้งนั้นเท่านี้ก็อาจจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้นะแต่ทีนี้เรามาเข้ากับตัวเราซะนี่เนี่ยตัวเรามันดีไอ้ของไม่ดีนั่นอยู่กับคนอื่นอย่างนี้เราก็เลยไม่แลเห็นไม่ได้พบความจริงนะฮะเพราะฉะนั้นปัญญาที่เข้าไปเห็นเป็นนามเป็นรูปเนี่ยขั้นแรกทีเดียวทีเดียวของปัญญาเนี่ยผู้ที่จะเจริญในปัจจนาเนี่ยก่อนอื่นต้องได้นามรูปก่อนส่วนไม่เที่ยงส่วนเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะยังไม่เห็นก็ยังไม่เป็นไรแต่ต้องได้นามรูปก่อนและการเห็นนามรูปนี้น่ะก็คือเห็นไตรลักษณ์นั่นเองเห็นไตรลักษณ์เห็นนามรูปเห็นไตรลักษณ์ในลักษณะไหนก็ในลักษณะของอนัตตาเห็นไหมเมื่อเห็นว่าเป็นนามเป็นรูปแล้วก็ไม่มีตัวไม่มีตนที่รู้สึกก็ไม่มีตัวเนี่ยหรือไม่มีตนไม่มีสัตว์มีบุคคลเนี่ยชื่อว่าเห็นอนัตตาเพราะงั้นขณะใดที่เห็นนามเห็นรูปในขณะนั้นก็ชื่อว่าเห็นอนัตตาเหมือนกันนะคะก่อนอื่นทีเดียวเพราะอะไรอนัตตานี่กินหมดเลยธรรมทั้งหลายจับเพธรรมมาอนัตตาธรรมทั้งหมดเป็นอนัตตาหมดเลยต้นไม้ใบหญ้าก็เป็นอนัตตาทั้งนั้นเลยความจริงน่ะเป็นอยู่อย่างนั้นต้นไม้ใบหญ้าก็เป็นอนัตตาเพราะว่าอนัตตานี่เป็นตัวธรรมะธรรมทั้งหมดสิ่งทั้งหมดเป็นธรรมะหมดธรรมะนี่แหละเข้าถึงธรรมะนี่ก็เข้าถึงอนัตตาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนนะเพราะว่าต้นไม้ใบหญ้าก็เป็นอนัตตาเพราะอะไรก็ไม่ใช่สัตว์นี่ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนหรือผู้หญิงผู้ชายอย่างนี้ก็ถือว่าการที่ความรู้ที่เข้าไปรู้อย่างนั้นหรือเห็นอย่างนั้นก็ชื่อว่าเห็นอนัตตาฉะนั้นขั้นแรกของผู้ทำวิปัสสนาจะต้องได้นามรูปก่อนอื่นต้องรู้สึกเป็นนามเป็นรูปซะก่อนอื่นทีเดียวแล้วส่วนอนิจจังหรือเป็นทุกข์อะไรนี่ก็ต่อไปนะคะเรื่องเป็นความสำคัญมากฉะนั้นผู้เข้าวิปัสสนาไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นสนใจในเรื่องนามรูปนี่ก่อนเพราะได้นามรูปแล้วสิ่งอื่นๆก็จะเกิดตามขึ้นมาในภายหลังแต่ถ้านามรูปยังไม่ได้สิ่งอื่นๆก็ไม่มีได้เหมือนกันไม่ได้ทำทั้งหมดที่สูงสูงขึ้นไปก็ไม่ได้ต้องได้จากนามรูปทั้งหมดอันนี้ผู้ที่เข้าไปเห็นนามรูปนี่แหละนะคะว่าไม่มีเจ้าของไม่อยู่ในอำนาจของใครแล้วก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลความรู้อย่างนี้ปัญญาที่เข้าไปรู้อย่างนี้ชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิในวิสุทธินะคะสังเคราะห์ลงในวิสุทธิแล้วท่านเรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิ อันนี้ก็วิสุทธิด้วยปัญญานะคะเพราะว่าอำนาจของปัญญาเนี่ยจึงได้เข้าไปทำลายสัตว์บุคคลตัวตนได้เมื่ออันนี้เมื่อรู้สึกว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้แล้วนะคะไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายแล้วน่ะกิเลสอะไรล่ะจะเข้าไปอาศัยความรู้สึกอันนั้นน่ะความรู้สึกอันนั้นน่ะจะเป็นเหตุให้เกิดความพอใจได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยฉะนั้นความรู้อันนั้นกิเลสอาศัยไม่ได้จึงถือว่าความรู้นั้นเป็นวิสุทธิเข้าถึงวิสุทธิได้นี่ก่อนอื่นใช่ไหมคะปัญญาจะต้องได้วิสุทธิอันนี้ก่อนถ้าวิสุทธิ